Нормально, брат, потихоньку. У меня казахфильм говорят, ему там костюм примерить. Софа, тихо, да. Творческий кризис, да, вот сыкты нам. Че, если что, да, увидимся, я пожаловаться хочу, да.
Бля, такая же хуйня, родная. Асмура, Казмар. Она умер с руки, да, штарлы.
Казымис.
Ладно, ладно, подружка.
Ебой. Подружкасым, подружкасы, барбасы. Контрол айтма, да.
Подружкасы жоқ болып тұр сол, брат.
Алдында жартылай біз бүтілке. Мен жарық жұтамын, бірақ қазір көлінке. Өзім жалғызбым бұл бөлмеде. Көңіл күйім жоқ, бірақ рухым өлмеген. Анам көрсе айтатын ауын не, түрің не. Өзіңнің жалым өзің бетті. Сен өзіңнің наның тауып же. Жасың отыздан асып барады уже. Таңертең тұрып сорпа көже. Қыздарды мұжып, мас күйте жымышы. Алма қалала сындықтан жуып же. Жағдай керемет, жаман ойды қуып жібер. Уақытым зымырап өтуде. Мен ақша аланам немере күтуде. Қалды арманыма жетуге, жақындарым мен үшін дұға етуде. Үміттің өткен үсес, ертеңге сенбесең. Бүгінгі өзіңді жеңбесең. Не болады сенімен үртең? Не болады сенімен үртең? Егер қатеңді түзесең, ертеңде өзгерсең. Бұл күнде бәріңі төзбесең. Не болады сенімен үртең? Не болады сенімен үртең? Маған айт ешкінге өмір жазбапты екрет. Сондықтан анамның арбір көз жасы бекер емес. Әкемнің берген ақылдары естен кетер емес. Эй, Ануар, мен жалғызбын деген ес. Сен мен жаратқан отбасын кен келес. Мен таудың да бейіктін. Менің басым бұлттарға тиіп тұр. Ал кетем заттардың бәрі маған тиісті. Бөлмеме кіріп кетіп бүкіл елге шығарам есті. Мендегі кейстерге олайдың сен майт ақшасы. Ақшасы сен құлысың, ақша мен патшасы. Не деген мен кен дегенде ақша мен сүрт көз жасын. Көп ұттай бермей, на өленге сөз жасы. Қайдан білесің, мүмкін қайдың өзі тіліктесің. Атың анының келе тілесіп, ал сен күлесің. Күндіз көңіл күйде түнде шындықпен бетіңді тілесің. Ақша, ақша деп үйге қашан келесің.
Не істеватсыздар? Шай қойып қойсаңыздаршы, мен үйге келе тұрмын.